patrasība ir tur grāmatās. Aģents Buksfolders.
Sveicināti raidierakstā piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausies arī šo sarunu. Un es jau jūtu, ka noteikti nepacietībā mīņājies un domā, par ko nes te būs šī saruna un ar ko un kāpēc, bet par visu pēc kārtas. Un šodien es priecājos sveicināt raidierakstā. Kā es minēju Instagram ierakstā retkolēģijas papildinājumu, jā, varbūt turpmāk uz kādu laiku, es ceru, ka pastāvīgi, Kristīni Pīkinenu, jā, jeb Instagramā zināmu kā Humpals un grāmatas. Čau, Kristīna!
Čau visiem un čau, Aija! Paldies, ka tu mūs pievāci un savāci. Dažiem no mums vajag tiešām producentu. Un paldies, ka tu uzrunāji, un es ar vislielāko prieku piekritu būt Red kolēģijā. Es ceru, ka mēs nebūsim Yoko Ono, bet mēs būsim, un nebūsim nabaga Ingers no, vai Inters no prāta vētras, bet mēs būsim, teiksim, Jānis Sejāns papildinājumam kosmosā, kurš pēc tam pārtapa instrumentos.
Superīgi, lieliski salīdzinājumi, es domāju, un es ceru, ka viss būs tikai vislabākajā kombinācijā un kārtībā. Jā, Kristīne, es tevi uzrunāju, jo man liekas, ka tevi ir milzu potenciāls, kuru tu neliec lietā līdz galam, mēs jau tā no tevis daudz saņemam, bet gribētos vēl vairāk, un man likās, ka nu, tev vajag raidierakstu, bet kamēr tu vēl pati to neveido, tikmēr es, kā tu to labi apzīmēju, tevi savācu sev, vai drīzāk izdarīju tā, lai tu esi dzirdama mazliet lielākam klausītāju lokam, un par ko mēs runāsim, to mazliet pēc dažām minūtēm, bet es gribu ievadā parunāt par tavu šodienu, jo tu šodien biji ciemos Bauskas centrālajā bibliotēkā, vai ne?
Jā, es biju.
Jā, un jā, grāmatu blogeri tie, kas klausās atceras vasaras vidū, es veicu nelielu aptauju, kurā es aicināju grāmatu blogerus aizpildīt mazu anketiņu ar domu, ka tas palīdzētu veidot sadarbību starp bibliotēkām un grāmatu blogeriem, un man šķiet, ka tas ir aizgājis tādā jaukā gultnē, šī upe sākusi tecēt, un rekur Kristīna jau ir pabijusi, paciemojusies Bauskā, un drīz mēs tiksimies arī Limbažos, tā kā viss notiek, un cerams, ka tas ies vēl plašumā, bet pastāst, kā tev šodien gāja Bauskā ar Bauskas bibliotekāriem?
Nu, paldies tev, Aija, par to uzsaukumu, ko tu veici. Es sākumā domāju, nu, labi, es aizpildīšu, nu, ja vajadzēs, es kaut ko izdarīšu, jo es jau tāpat, nu, ciesojos ar prezentācijām dažādās grāmatu industrijās un kaut ko stāstu par visādām pieredzēm. Un es pilnīgi neticēju, ka viss notika tik ātri, ka Bauskas centrālās bibliotekas direktores vietniece Santa man uzrakstīja Facebookā, ka dzelzi jākaļ kamēr karsta un uzrunāja mani, ka vai es esmu brīva pēc dažām nedēļām, es teicu, protams, ka es izbrīvēšu laiku un atnākšu pastāstīšu kaut ko bibliotekāriem, viņiem pašiem vēl nekāda doma īsti nebija, ko viņi gribētu dzirdēt, bet nu, ko es varu piedāvāt. Nu, tad mēs sākām par tiem grāmatu klubiem, ka tā kā tajā man ir liela pieredze, tad es uztaisīju prezentāciju par to, kā organizēt grāmatu klubu ar visādiem knifiņiem, trikiņiem un izaicinājumiem. Un tieši to es šodien viņam arī pastāstīju. Man par lielu pārsteigumu Bauskas novadā ir 36 bibliotēkas. Es noteikti visas nekad uzskaitīt nevarētu. Man ir ļoti liels prieks, ka tas skaits ir tik liels, un arī kādas 40 bibliotekāras bija ieradušās uz šo semināru. Man ļoti žēl, ka man bija jāskrien, jo viņām vēl turpinājās programma, un es nevarēju ar viņām pēc tam neformālā gaisotnē tā kā parunāt, bet pēc tās attiesmes un intereses un smiekliņiem un mājošām galvām un dagošām acīm es sapratu, ka šis viņām bija noderīgi, jo viņas arī pašas teica nu, ļoti daudz, ka ļoti gribētu to dzirdēt, un arī pēc tam bija daži jautājumi, un mazliet arī parunājām par jauniešu lasīt prasmi un bērnu lasīt prasmi un iesaisti, kad vai tiešām viss ir tik slikti, un tad mēs to tā mazliet apskatījām. Bet tā uzņemšana bija ļoti jauka. Man ļoti liels prieks, ka man pašai tagad ir šī prezentācija, ka es varēšu viņu vairākiem piedāvāt, un pēc divām nedēļām mēs ar tevi Un Limbažu no bibliotekāriem tiksimies Limbažos, kur es arī stāstīšu. Un, nu, jau es varēšu varbūt kaut ko rediģēt un saprast, ko pastāstīt vairāk, ko pastāstīt mazāk. Un es ceru, ka jūsu katrā mazākajā vai lielākajā bibliotekā taps pa kādam grāmatu klubam visās tā izpausmēs.
Super. Es domāju, ka es ierunāšos savai vadībai. Mums arī vajag tavu prezentāciju dzirdēt, jo mēs gribam grāmatu klubu, bet mazliet baidāmies. Tā kā gan jau, ka tu varētu mūs iedrošināt, vai ne?
Noteikti, jo tik reizes, cik es teicu, forša pieredze, tas noteikti darbojas kā mantra, un tad tu klausies, es tā ceru, klausies un gribās kaut ko tādu darīt.
Tātad, ja šo raidierakstu klausās bibliotēkas, bibliotekāri, aiciniet Kristīni runāt par grāmatu klubiem, bet ne tikai Kristīne, kā jau es minēju sērijas sākumā, ir neizsmeļams kauss, radoša, humora pilna, interesanta personība, tā kā aiciniet Kristīnu ciemos uz bibliotēkām, aiciniet Kristīnu runāt ar jauniešiem. Tu noteikti pratīs aizraut arī jauniešu grāmatu pasaulē, vai ne? Jā.
Es viesojos mājā savā dzimtajā Bauskas pamatskolā pie 7. un 8. klases skolāniem un stāstīju viņiem, nu, par savu tā kā karjeras izvēli vai karjeras ceļu. Un jaunieši nezināja, kas ir zvaigžņu kari. Tā kā es nezinu, vai es varētu ar viņiem runāt. Bet viņi vismaz daži lasīja grāmatas un daži lasīja grāmatas jau turpat sēžot šajā lekcijā.
Nu, brīnišķīgi. Vairāk par dažiem mums nemaz nevajag. Galvenais, lai ir daži, tas ir labs sākums, tā teikt.
Jā.
Jā, bet ko tad mēs darīsim raidierakstā? Piedzīvot lapuses, mēs runāsim. Un kā es teicu Kristīnei, uzrunājot tevi šim projektam, mēs varētu vienu reizi mēnesī parunāt par literatūras noslēpumiem vai grāmatu noslēpumiem vai kaut kādiem interesantiem faktiem par kaut ko, par ko mēs varbūt neesam aizdomājušās vai esam aizdomājušās, bet nepietiekami dziļi. Vienkārši parunāsim par interesanto grāmatu pasauli. Un tagad vajadzētu kaut kādu džingliņu izdomāt grāmatu noslēpumī.
Patiesība ir tur, grāmatās.
Es uzdošu vīram šo uzdevumu, jo viņš jau ir man sacerējis dziesmu, kas saucās Smut on the Bus, kā es lasu erotisko literatūru autobusā. Es ceru, ka viņš drīz viņu nomāsterēs un būs pilna. Tā kā, jā, mēs varētu uz nākošo noslēpumu sēriju to, tā kā,
Ļoti labi.
X-faili, kaut kas sākas X-faili un tad
Jā, ļoti, ļoti
džinglis.
labi. Es gaidu, tiešām šis noderētu. Bet tu jau pati aizsāki mūsu šodienas tēmu. Smata un basa gluži nebūs,
Jā.
bet par ko mēs runāsim? Mēs runāsim par.
Par totāliem vākiem uz romantiskām grāmatām.
Jā, mēs
Jā,
parunāsim
jā.
par vākiem un konkrētāk tieši par romantisko romānu vākiem. Tu man vakarā atsūtīji tēmas apstiprinājumu. Es to izlasīju pulksten 3:00 naktī, un pēc tam es nevarēju aizmigt. Es vārtījos līdz apmēram bez 15:00 no rīta gultā, domāju, meklēju šādu tādu informāciju, palasīju. Atkal domāju, tad aizgāju palasīt grāmatu, un tad 6:00 aizgāju pagulēt. Tas man bija rīta cēliens. Bet nu, tas ir tāds, kā es tev rakstīju, rabbit hole, kur var vispār iegrimt un pētīt vispār šo grāmatu vāku pasaulī. Un romantiskie vāki, tā ir vēl atsevišķa tēma. Ko tu vēlies par tiem pastāstīt noteikti? Ar ko tu vēlies sākt?
Es domāju, ka pēc šī raidieraksta publicēšanas mums būtu Instagramā jāuzliek aptauja un cilvēkiem, lasītājiem jāpajautā, kurā frontē viņi ir. Vai viņi ir šajos te zīmēto vāku, tā kā multfilmu vāku pusē, vai arī viņi ir tīrie erotiskie, pusplikie, korsešu rāvēju vāku pusē, jo tik cik es arī pētīju šo tēmu internetā, ir tikpat daudz ierakstu, cik ka šie te zīmētie vāki ir slikti industrijai, tikpat daudz rakstu un tikpat daudz argumentu ir par to, kāpēc tie nāk par labu. Tātad pēdējo laiku tendence ir tas, ka romantiskajām grāmatām ir šie te zīmētie, krāsainie, mazliet bērnišķīgie, tā ka uzreiz nevar nolasīt, nu, ne žanru, ne erotikas līmeni, neko, bet vienkārši tāds, nu, zīmēts, popsīgs, krāsains vāks. Un tam ir, protams, vairāk iemesli, kāpēc tas tā ir. Nu, viens ir tas, ka laiki mainās un mode mainās tāpat kā drēbēs, tāpat arī grāmatu vākiem ir kaut kāda estētika ir modē vienā brīdī, un pēc tam iet kaut kas cits, un trendi mainās, un tur, kur iet trendi, tur līdzi sako nauda, un, protams, ka izdevēji visi domā par to, ko viņi varētu vairāk, plašāk pārdot un tikai iekasēt mūsu naudiņu. Un, bet nav tā, ka šie te zīmētie vāki, ka tas ir tikai tagad pēdējo gadu kaut kas jauns, jo zīmēti vāki bija arī 70. 80. 60. gados.
Es
tikai tie bija zīmēti
ļoti labi
savādākā
atceros.
manierē.
Jā, 90. Es atceros ļoti spilgti, jo tad ienāca šie te visi kontinenta romāni, un ir tāda, es nezinu, vai šī rakstniece joprojām raksta, vai viņa vispār dzīva, bet Sandra Brauna, kas ir romantisko romānu autora, un viņas grāmatu vāki ir, nu, būtībā ilustrācijas, tur gan ir sievietes tādas dažādas daļas, bet tie ir zīmējumi, jā, tās nav fotogrāfijas, kā tur
tās ir
Daniēlais,
glāznas.
vai glāznas, jā, tā kā jā, tas nav nekas jauns, jā, bet turpini.
Nu jā, bet atšķirība ir tāda, ka šos te mūsdienu vākus rada viens dizainers, grafiskais dizainers, no sākuma līdz beigām viņš rada skici, un pēc tam viņš, nu, rada arī tā kā to galējo variantu. Bet šos te iepriekšējos, kā jau mēs minējām, tā bija glēzna. Tas bija tiešām, nu, tāds nopietnas, laikietilpīgs process. Es atceros arī mums viens ģimenes draugs kādreiz gleznoja plakātus Kino Rīga, kas ir Splendid Palace. Filmām, kas iznāca, viņš to lielo gleznu tā kā gleznoja. Nu, kad kādreiz visas šīs te radošās industrijas bija plašākas, cilvēki ļoti daudz ko darīja vairāk ar rokām, bet tagad, nu, ļoti daudz ko var izdarīt ar datoru, un arī pat tev nav jābūt grafiskam dizainerim, lai tu varētu Canva salikt tādu daudzmaz okay, plakātu vai grāmatu svāku vai ko, un ļoti bieži izdevēji to paši arī dara, vai arī autori to dara. Un tad pa vidu starp šiem te gleznotajiem bija, protams, arī tie fotografētie vāki, kur ir visi mums zināmie no 90. Gadu supermodels Fabio ar blondajiem garajiem matiem un Tarzāna krūšu kurvi, ja? Nu, kad tā kā tie vāki tika, it īpaši jau vēsturiskajiem tiem romantiskajiem romāniem, ka viņi tika inscenēti studijā, bet jāņem vērā, ka tas ir arī dārgs un laikietilpīgs process, kad ir jāmaksā nauda aktieriem, kostīmi jāpiemeklē stilistam, kurš to visu tā kā iecer, uzbildē, apstrādā, ieskenē un tā tālāk. Nu, un tad tagad tās, nu, grāmatu industrija sapratuši, ka viņiem šis te bildēšanas process viss ir kļuvis pa dārgu un sarežģītu, un to arī min kā iemeslu ļoti daudzi neatkarīgie autori, nu, kas nav zem kādas lielās izdevniecības, bet kas paši izdod, un viņi saka, viena autora Penny Rīda, kuras dažas romānas es arī esmu lasījusi, nu, viņa saka, tagad viņa iespējams var noalgot šo te komandu, kas var uztaisīt, uzbildēt to vāku tādu, kā viņai gribās, un pēc tam sakombinēt to uzbildēto ar grafisko kopā, bet viņai, kad viņa sāka pirms 10 gadiem, viņai nebija lieku $3000, lai šo te vāku salikt kopā un visiem samaksāt. No vienas puses ir forši, ka industrijā strādā pēc iespējas vairāk radošu cilvēku, bet no otras puses, nu, ne visiem ir nauda to atļauties. Līdz ar to viņa forši, ka viņa pati var no sākuma līdz beigām to procesu vadīt un uztaisīt to grafisko zīmēto vāku. Nu, un tad tagad sanāk tā, ka, nu, tie zīmētie ir izkonkurējuši visus pārējos. Protams, atsevišķām, nu, žānriem, atsevišķiem autoriem, katram ir sava izvēle un katram ir sava rocība, kas var atļauties, tie var būt patur un iet līdzi tam, nu, kā tas kādreiz bija, bet ļoti daudz ir tagad pārgājuši uz tiem zīmētajiem, un arī bieži vien ir tā, ka grāmata varbūt ir iznākusi pirms 10 gadiem, un tagad tik to, ka dēļ viņi ir kļuvusi populāri, Un izdevējs, ko dara, uztaisa jaun, nu, pēc jaunās modes to vāku. Un citreiz tu pat nevari atšķirt, ka tā ir tieši tā pati grāmata, jo tu skaties uz tiem abiem vākiem, kāds ir tas bijis oriģinālais, tur, teiksim, 2000. sākumā, kas bija greja nokrāsu stilā, kad bija kaut kāds objekts uz vāku, palvas vai maska vai šlipse vai tur apročs pogas vai kas. Un kad sākotnēji ir bijis tāds, un tagad ir uzlikts tas, un tev liekas, ka tās ir divas pilnīgi dažādas grāmatas. Viens ir tas, ka, nu, tātad, kāda ir grāmatas vāka funkcija? Grāmatai ir jāinform, vākam ir jāinformē mūs par to, kāda būs šī grāmata. Ja tur būs par sportu, es gribu zināt, par kādu sportu tur būs. Vai tur būs slides, vai tur būs beisbola nūja. Es tad, protams, gribētu zināt, nu, kas tas par žānru ir. Vai tas ir, vai tā ir ļoti viegla romantiska komēdija, tad es droši vien sagaidītu gaišu krāsainu vāku. Ja tas ir kaut kāds, tā kā tas tumšās romantikas romāns ar kaut kādiem tur stalkošanas elementiem vai mafijām un tā tālāk, tad es droši vien domātu, ka tur ir kaut kādas tumšākas krāsas tai vākā. Un līdz ar to, nu, tie vāki arī raksturo to visu žānru, un viņiem ir, nu, tā kā mums jāparāda, ko mēs sagaidīsim. No vienas puses ir ļoti daudz pretinieki tam, ka uz grāmatas vāka būtu jāliek šis te pusplikais vīrietis, jo tas tā kā signalizētu, ka grāmatā ir atklātas seksuālas ainas. No otras puses, to taču var izdarīt arī daudz diskrētāk, un var, piemēram, aizmugurītē uzlikt tādu rāmīti, kas ļoti daudzām grāmatām ir, kad tur parādās, teiksim, 18 plus, un turpat arī ir pierakstīti atsevišķi tādi brīdinājumi, ka tur var būt kaut kādas asākas ainas ar kaut kādiem, nu, ja tas ir vēl kaut kāds papildus žanrs, nu, ka varbūt izvarošanas ainas, piemēram, vai, nu, vai kaut kas tam līdzīgs. Un ka ļoti daudz pretinieku šiem te atklātajiem vākiem, jo viņi negrib, lai, piemēram, parkā viņus pamana, ka viņi lasa plikā torso grāmatu.
Jā, tas ir svarīgi.
Tas ir svarīgi, bet no vienas otras puses, nu, tā kā tās ir romantiskās, erotiskās grāmatas, tad mēs, protams, runājam un domājam arī vispār par seksualitāti, par to, kādās attiecībās mēs esam ar sevi un ar šo jomu un cik brīvi mēs esam. Un no vienas puses, romantiku, erotiku šobrīd lasa vairāk nekā jebkad, jo šī auditorija ir kļuvusi daudz, daudz, daudz plašāka. Ja? 80. un 90. gados tās bija dāmas no 35 līdz 55, kas pamatā lasīja šo žānru, tad tagad žanrs jau ir stipri pieņēmis klāt arī pilngadību sasniegušos 18-gadniekus līdz 55 gadu vecuma lasītājus. Līdz ar to daudz, daudz, daudz vairāk sieviešu, nu, pamatā tās ir sievietes, bet arī vīrieši lasa, bet daudz vairāk lasītāju. Un no vienas puses tas varētu nozīmēt, ka mēs esam, nu, brīvāka sabiedrība, mēs daudz brīvāk uz to skatāmies, mēs vairāk par to runājam, mums ir mazāk visādas stigmas, nu, ar to saistīts. Bet no otras puses, ja mēs gribam, ja mēs esam tik brīvi un tik atvērti jaunām pieredzēm un lasām šo literatūru, nu, ka patiesībā sievietes lasa šo literatūru tā kā pornogrāfijas vietā, nu, vairumā gadījumus, nu, vai vienkārši lasa savai baudai, vai lasīt baudai, ne tikai vienkārši tādai baudai, tad kāpēc, ja mēs esam tik brīvi, kāpēc mēs gribam ierobežot? Nu, kāpēc mēs joprojām slēpjamies, vai kāpēc mums joprojām ir kauns publiski lasīt šādu grāmatu? Kāpēc tam vākam ir jābūt tādam, ka šī grāmata sevi maskē?
Jā, nu, vispār ļoti interesanti. Es ik pa laikam skatos uz šiem uzzīmētajiem rotaļīgajiem multaņvākiem un domāju, cik tie ir patiesībā diezgan maldinoši, nu, manuprāt.
Jā.
Vispār, jā, pētot šo te vāku tēmu, grāmatu vāks, tas ir, nu, pirmais signāls, ko mēs ieraugām par grāmatu, tas ir vāks un tas rada priekšstatu par grāmatu. Ja agrāk, ja sākotnēji grāmatas vāks bija tikai kā grāmatas šo te lapu aizsargs, tad, nu, tas vairs nav aktuāli. Nu, mēs nesargājam pergamentus un bībeles rakstus vai senus rakstus. Mēs vienkārši, nu, grāmatas vāks ir reklāma. Un ko tad simbolizē? Nē, bet ko vēsta šis te krāsainais, jautrais, košais vāks? Tas vēsta to, ka literatūra būs baigi jautrā un baigi vieglā. Bet vai tas nav viens no mītiem saistībā ar romantisko literatūru? Man būs vēl tādi vairāki mīti, kurus es tev labprāt lūkšu atspēkot. Varbūt pat jā, ja tev ir iespēja minēt kaut kādus konkrētus darbus un grāmatu piemērus, kas atspēko šo mītu, ka rotaļīgs krāsains vāks signalizē par tikpat vieglu saturu grāmatā. Kā tu varētu to komentēt?
Nu, es droši vien 100. reizi šajā podkāstā pieminēšu grāmatu Icebreaker, kurš vairumā es esmu nu, sakoju līdz autorei Instagramā, Hannai Greisai, un viņa arī liek bildītas no citām valstīm, kur šī grāmata iznāk, un visās valstīs tā iznāk ar oriģinālo vāku, kur uz vāka ir šie te divi zīmētie, nu, pusaudži, principā pusaudži. Un sākumā, kad es pirmo reizi ieraudzīju šo grāmatu, man likās, o, nu, tāds, nu, jauks, mīlīgs vāks. Un, protams, ka man piesaistīja tas, ka varonis ir hokejists, un tad, kad tu lasi grāmatu, tad, nu, protams, ka tur ne, nu, tas nav tikai tāds vienkārši mīlas stāsts, tur parādās arī daudzas diezgan tādas smagas tēmas. Tur ir tēma par ēšanas traucējumiem, par toksiskām attiecībām ar savu darba vai, nu, tā kā, vai attiecības, nu, tā kā dzīves partneri. Jo šai te galvenai varonē ir viņas tas deju, nu, deju daislidošanas deju partneris, kurš kontrolē, ko viņa ēd, cik daudz viņa ēd, un saka, ka viņa ir tur par resnu, un kur viņa iet, un ko viņa dara, un viņai pašai ir dažādi mentālās veselības traucējumi, bet arī grāmatā ir parādīts, kā viņa ar tiem tiek galā. Nu, līdz ar to, nu, nav visur tā tik rožaini un jauki, un tādas ir, nu, nu, daudzas grāmatas, jo arī, nu, tāda vieglā romantika, viņi var runāt par katram cilvēkam svarīgām dziļākām tēmām, un tas ir tā kā, nu, maldinoši, bet no otras puses tas vāks jau ir kļuvis tik ikonisks, ka visi zin šo grāmatu no šī vāka. Un dažas dienas atpakaļ man sanāca neliela diskusija ar izdevniecības Evita,
Jā, es arī par to
vizītājs
gribēju parunāt.
Andri. Jā. Un es viņam saku, ka, nu, jādomā kaut kas ar tiem vākiem, jo es veikalā dzirdu, ka romantiķu grāmatu klubu tomēr dažus pircējus atbaida šis krāsainais zīmētais vāks, jo šķiet, ka ļoti bērnišķīgi. Nu, bet viņa koncepts ir, ka tā ir tā kā preču zīme, tā ir atpazīstamības zīme, jo ļoti daudziem romantiskiem romāniem, kuriem latviešu izdevēji ir izlēmuši, kur izlēmuši izdot grāmatas ar saviem oriģinālajiem autordarbiem, nu, pilnīgi savādāku vāciņu, ka mēs pilnīgi nevaram atpazīt, kas tā ir par grāmatu.
Jā, es ļoti, mana doma bija parunāt arī par Evitu, jo mēs ierakstām šo sarunu nedēļā, ka tūlīt iznāks Evitas nākamais izdevums.
Man jau atsūtīja bildi 10 minūtes pirms tam, ka palete pilna ar saiņiem. Ir Evita ir nodrukāta un droši vien šodien vesta pa noliktavām.
Vau, tas notiek. Tas tiešām ir īstenībā diezgan liels notikums, jo Emīlija Henrija, jā, ja es pareizi, jā. Nu, tas šobrīd ir, šī autora taču ir topos un tieši romantiskās literatūras topos, un beidzot tas ir arī, šī autora būs lasāmā latviski, nu, es teiktu, foršs notikums, un joprojām priecājos par Andra un Evitas uzdrīkstēšanos šo projektu realizēt, jā. Bet runājot tieši par šo vāku, jā, Emīlijas Henrijas grāmata Pludmales romāns, jā. Tāds iznāk, nu, var, es saprotu, ka ne ar pašu oriģinālo vāku, bet ar latviešu adaptāciju, bet, nu, ļoti pietuvināt oriģinālam. Tā ir vai kas?
Jā, es domāju, ka adaptācija ir tikai tas, tie vāka burti, nu, nosaukums, jo angliski viņš ir šaurāks un latviski tas ir platāks un tāpēc ir tā, bet man liekas, ka tas ir, nu, vairāk vai mazāk tas ir tas oriģinālais Amerikas vāciņš, jo šai autorei grāmatas tas arī ir ļoti raksturīgi, kaut gan ļoti daudzas anglo sakšu valstis, kur visi runā angļu valodā, tur Austrālija, Jaunzēlanda, Lielbritānija, Kanāda, ASV, tomēr šajās valstīs viens un tas pats nosaukums, lai gan teksts iekšā būs identisks, iznāk ar dažādiem vākiem, un Emīlijai Henrijai ir Lielbritānijas vāki, un tad ir ASV vāki, un tad Andris ir izvēlējies šos te ASV
Nu, un tu saki, ka jāmaina kaut kas tomēr. Latvijas tirgum tas laikam nepatīk, vai arī varbūt mēs neesam pieraduši.
Es nezinu, es tik tā, es varbūt vienkārši izsaku bažas. Es varbūt nesaku, ka ir jāmaina, jo no vienas puses, nu, ja mēs kaut ko darām, mums ir jāizvēlās, kas ir tā mūsu auditorija. Skaidrs, ka visiem izpatikt mēs nekad nevarēsim. Un līdz ar to, nu, tad uz ko mēs mērķējam? Vai mēs mērķējam uz tādu jaunāku auditoriju, kas jau pazīst šo autoru ar šiem vārkiem, kā šo brendu? Vai arī mēs mērķējam uz plašāku? Un ja mēs gribam plašāku, tad mēs varbūt domājam par vecāku gadagājumu sievietēm, tad līdz ar to viņām droši vien, kaut gan viņām varbūt varētu patikt šī grāmata, bet vā, kāpēc viņas nepirks, jo nu, neizskatās pēc tā, kas viņām varētu patikt. Nu, tad tas ir vienkārši tāds, mums jāizšķirās, ko mēs darām.
Man bija aš kurjās pastāstīņš par Latvijas medijiem un grāmatu Sēd dzīvot Hloja Brauna.
Jā.
Forša grāmata, romantiskais romāns, kas, ja es neatceros, diemžēl, autoras tagad vārdu, uzvārdu, tā šķiet ir britu autore, un tur tad oriģinālā šī grāmata arī ir ar šo skaisto zīmēto, es to saucu par multaņvākiem, bet Latvijas mēdī izvēlējās pilnīgi citu veidu, tas tāds vairāk ilustrācija, arī ilustrācija, bet nu, tur nav varoņi uz vāka, bet tur ir laikam tāds ķiršu koks vai kaut kāds koks ziedošs ar runci
Jā.
uz zaros ietupušu. Un man uzrakstīja viena lasītāja un teica, latviski ir iztulkota Hloja Brauna, ka viņa pilnīgi nesasaistīja šo vāku latviešu valodā ar to oriģinālu, un viņa esot sen jau gaidījuši šo grāmatu, gribējusi izlasīt, un pat nezināja, ka nu, jau bija kaut kādi vairāk mēneši pagājuši kopš šīs grāmatas tulkojuma iznākšanas latviski, bet viņa pat nenojauta, ka šī grāmata ir iznākusi. Tā kā jā, nu, sarežģīts jautājums, ko darīt ar tiem vākiem? Atstāt to preču zīmi? Vai jā, kaut ko mainīt. Jebkurā gadījumā tur ir savi riski, kā tu teici, mēs visiem neizdabāsim.
Un runājot par Hloju Braunu, šeit ir vēl viens aspekts, kas mums te Baltijas valstīs nav tik ļoti aktuāls, bet kāpēc zīmētie vāki ASV ir tik populāri un daudziem viņi ļoti patīk, jo tie var sniegt daudz plašāku varoņu reprezentāciju. Ja, jo nu, Hlojas Brauns gadījumā varoni ir melnādaina, plus izmēra sievieti, ja es pareizi atceros. Un līdz ar to tad šie zīmētie vāki ļauj nu, uzzīmēt tos varoņus no vienas puses konkrētāk. Nu, kad tad nav jāmeklē šīs konkrētās rases nu, pārstāvis, kuru pēc citu domām ir ļoti grūti atrast varoni, nu, lai tas būtu tiešām īstais varonis, kā tas ir grāmatā aprakstīts, tad tas zīmētais vāks nu, ļauj tā kā kaut ko reprezentēt. Bet no otras puses, citi cilvēki saka, ka tas tomēr reprezentē, neko neparāda, ka tas tā kā ģeneralizē visus melnos cilvēkus, visus ar, nu, tā kā izcelsmes, Āzijas izcelsmes, vai nu, ka tomēr ka tas ir atkal tā kā mazliet kauna vai kaut kādas nu, no. Noliekšanas iemesls, ka mēs nevaram parādīt īstu melnādainu cilvēku uz vāka, bet mums viņš ir jāuzzīmē. Kaut gan uz ielas mēs taču redzam īstus cilvēkus, un dzīvē mēs satiekam īstus cilvēkus.
Nu,
Ko tu par to
jā,
domā?
šis droši vien, ka Latvijā vēl varētu būt ne īpaši aktuāls jautājums, bet politkorektums pasaulē, protams, ir sāpīga tēma, un īpaši tie, kas ir varbūt nosacītā mazākumā, viņi ar vien meklē veidus, kā savu sāpju izcelt un par to runāt, un droši vien, ka arī tur ir sava taisnība. Likt dzīvus cilvēkus, nevis zīmētus. Bet, nu, jebkurā gadījumā, ja man uz vāka ir uzzīmēts jau reāls varonis, tas mazliet manam radošajam prātam liek darboties mazliet mazāk. Man tie ir labi patika pašai iedomāties šo Hloju Braunu un lasīt līdz tekstam, kur viņa pamazām atklājas, kā viņa izskatās, kā viņa jūtas. Un varbūt tas gan bija svarīgi viņai, ka sapratu, ka šajā grāmatā tas ir svarīgi kontekstā un viņai kā varonei, ka viņa ir tumšas ādas krāsas sieviete. Viņa to apzinās un viņa to izceļ un viņa tāda ir. Bet man kā lasītājiem tas pat nebija tik būtiski. Bet ja man šis cilvēks ir uzzīmēts uz vāka, tad tas kaut kādā veidā to manu prātu ierobežo. Nu, jā.
Es tev pilnīgi piekrītu, jo es par šo grāmatu arī runāju ar kolēģi. Es pati neesmu lasījusi, bet viņi arī uzsvēra šo te vāku, ka, jo mēs runājām par to, ka, nu, kad, cik liels izredzes ir Latvijā kļūt populārai grāmatai, kur galvenie varoņi ir tumšas ādas krāsas. Jo mēs, protams, domājam par jauniem ieteikumiem Evitas izdevniecībai, ko vēl latviešu lasītājiem parādīt, un tad mēs domājam par to, nu, vai tam ir nozīme, vai tam nav nozīme. Un es domāju, ka ja mēs grāmatu uzsākot lasīt, to nezinām, tas droši vien ir labāk, jo tad tas nekā neierobežo, un tad tu vari uztvert cilvēku kā cilvēku, nevis pirms tam jau izdomāt, ka man nepatiks, jo šis nav tāds cilvēks, ko es dzīvē esmu saticis.
Vai man jājūt viņam vairāk līdzi, vai man jāsimpatizē kaut kam vairāk vai mazāk. Nu jā, bet Hloja Brauna ir jauka grāmata. Sāc dzīvot Hloja Brauna. Brīnišķīgs, jauks, mīlīgs, romantiskais romāns par Hloju Braunu un viņas, starp citu, arī nestandarta savā ziņā šo te, otro pusīti.
Viena lieta, kas ir patiesa visu grāmatu vākiem, ir, ka lasītājus vairāk uzrunā vāki, uz kuriem virsū ir cilvēki, kam ir sejas un kam ir acis. To man teica Mērija Elzbieta Kalniņa, kad mēs runājām par viņas grāmatu Uguns un pulveris, un tad mēs ar viņu arī runājām par nu, šīs te grāmatas varonas uz vāka neatbilstību varonai, kas ir grāmatā, jo varonai grāmatā ir brilles, bet uz vāka ir daiļa, skaista, gandrīz princese bez brillēm. Un tad viņa stāstīja mazliet aizkulis par to, nu, ka viņai, protams, arī nu, nav to līdzekļu pašai organizēt foto sesiju un modeļus, lai liktu kaut ko uz vāku. Un tad viņa, protams, meklē nu, tajās stock bankās, kur attēlu bankās, kur tu vari nopirkt attēlu un tad viņa izmantot. Un tad viņa mazliet tā kā sūdzējās, ka Karina Račko ir paņēmusi visus smukākos attēlus. Viņai bija jāmeklē savi un viņa esot dažus jau uz priekšu nopirkusi, lai tos nepaņēma kāds cits.
Ak,
Jo
tā.
kontinentam es esmu novērojusi, ka dažreiz ir tā, ka no tās pašas fotosesijas dāmas ir uzliktas uz pilnīgi dažādu grāmatu vāgiem, bet ar dažu gadu nobīdi. Nu, kontinentam ir tie, tur tādas, nu, tā kā kostīmos, nevis vēsturiskos kostīmos, bet, nu, jau tādos tiešām Halloween kostīmos uzbildētas dažas tās vēsturisko romānu dāmas, ka tur ir par karalieni Elizabeti, nu, kaut kas tur no viduslaikiem, ja, bet tas kostīms galīgi neatbilst tam vēstures posmam, ne tam, kā apģērbs ir konstruēts, ne tam, kā viņš ir tapis, kā uzšūts. Un tad citreiz skaties, ka tā pati rudā meitene ir uz vienas grāmatas un tad uz citas. Bet, nu, jau man liekas, ka kontinentam ir mazliet labāk. Nu, jā, un tad arī Mērija bija tā, kas man teica, ka, nu, labāk ir, ja tu gribi, lai vāks cilvēku vairāk uzrunā, kad ir jāliek šis te cilvēks, kas tā kā uz tevi skatās. Jo, nu, tas droši vien kaut kā tīri psiholoģiski mums ir tā, ka mēs, nu, sasaistām sevi ar to citu cilvēku. Un tad līdz ar to, ja nav tur tā cilvēka, nu, tad jārēķinās, ka viņš, nu, tas vāks varbūt neuzrunās tik spēcīgi, kā ja tur būs zilacains skaistulis, kas skatās tev dvēselē.
Bet tie ir jauki, man patīk šie te mazliet abstraktie vāki. Arī Latvijas mēdījiem, es aizmirsu grāmatas nosaukumu, nu, tādas smukas divas grāmatas, kā tāda zefīriņa, viena mazliet rozīgāka, un otra tāda zaļa gan ziliem toņiem bija. aizmirsu nosaukumu, atradīšu un ielikšu aprakstā. Bet man patika vizuāli, man patika. Protams, tā tas vāksts pilnīgi neko neizsaka. Izsaka tikai to, ka tur būs kaut kas romantisks. Bet par saturu, nu, protams, tur nevar neko nojaust. Tā kā arī...
Bet man jāuzteic Latvijas mediji, ka viņu pēdējā laika vakara romāna sērijā vāki ir ļoti uzrunājoši. Man patiesībā gandrīz katru no šiem romāniem gribas izlasīt, jo man ļoti patīk vāka dizains, jo tur ir tāda skaidra, mazliet abstrakta, tur gan cilvēku nu, bieži vien nav virsū, bet tāda skaidra bilde, kas tev tā tieši, nu, tieši un skaidri pastāst par to, ko no šīs grāmatas sagaidīt. Un, bet to es nevarētu teikt par pārējiem nu, Latvijas mediju romāniem, kas iznāk cietajos vākos, ka tur man šķiet, ka nu, tik tāds, vis, tāds ļoti veiksmīgs vēl es īstenībā neesmu redzējis, bet vakar romānos man patīk.
Jā, nu tikko iznāca mājkalpotāja Latvijas medijiem, tas ir Frīdas Makfadenas romāns arī pasaules slavens gan Buktokā, gan citur, un tas iznāca ar oriģinālu vāku, man šķiet, ka nu, tas ir prātīgāks un tāds labāks gājiens, jo tiešām lasītāji atpazīst šo te vāku ar atslēgas caurumu un aci, acis starp citu, ja? Acis.
Jā.
Un tas ir labāks risinājums nekā, piemēram, mēs redzējām krustojumu, kas bija, laikam, lielākā sāpē par vākiem, bet
Jā.
Mēs kaut kā Latvijas mediji žagojas. Es zinu, starp citu, ka šī izdevniecība klausās raidierakstu piedzīvot lapuses. Tā kā,
sveiciens
paldies.
Viņiem, sveiciens.
mēs tikai labu, gandrīz.
Patiesība ir tur, grāmatās.
Klau, jā, es atradu tādu interesantu rakstu, kura nosaukums ir 5 mīti par romantiskajiem romāniem, kas varbūt nebūs īpaši par vākiem, bet nu, arī vāki tur savā ziņā tajā visā ir un būs iesaistīti, tā kā mēs varētu šos 5 mītus ātri apskatīt, noliegt vai apstiprināt. Un pieminēt varbūt kaut kādu grāmatu šajā sakarā pie katra mīta, un tu piekrīti šai
Aiziet,
nelielajai spēlē.
aiziet.
Jā, tātad mīts numur viens, romantiskie romāni, ir domāti neizglītotiem un vientuļiem lasītājiem.
Pilnīga nepatiesība. Romantiskie romāni ir domāti pilnīgi visiem, un ja jums ir kaut vismazākā, visšaurākā interese par jebko, es varu derēt, ka par to ir uzrakstīts romantiskais romāns. Es
Vai
esmu
ne?
Lasījusi romantiskos romānus, kas notiek amišu kopienā. Ir romantiskie romāni, kur mīlas objekts nav cilvēks, bet priekšmets. Ir viss kaut kas, un es domāju, ka tas nav tikai sievietēm, tos lasa arī vīrieši. Es gan ļoti, ļoti gribētu izlasīt kādu romantisko romānu, ko būtu uzrakstījis vīrietis. Es pieņemu,
nu,
ka tāda
ir,
arī ir. Es pieņemu, ka daudzi vīrieši varbūt raksta, bet raksta ar pseidonīmu, kas būtu sievietes vārdā. Bija viena fantastiska filma ar Hugh Jackman, viena no viņa agrīnajām filmām, kur viņš tēlo šādu te rakstnieku, kurš nu, kļūst tā kā populārs, un viņam ir jābrauc uz kaut kādu konferenci. Un viņš dzīvo kaut kādā tur Austrālijas pašā, tur nezinu, nomalē, mazā pilsētiņā ar 10 iedzīvotājiem, un tad viņam no turienes ir jāveļās uz Sidniju un jāuzstājas, bet viņš nevienam nav atklājis, ka viņš raksta tos romānus, un ka viņš, ak, Dievs, patiesībā ir vīrietis, nu, ka sievietes vairs nelasīs. Es gribētu zināt kādu šādu romānu, ko ir uzrakstījis vīrietis, bet viņš lasās, nu, kā jebkurš normāls romāns.
Jā, galvenais, lai tur nav seksistisku joku, mizogīnu
Jā,
tēmu.
Vai nepareizi anatomiski apraksti par mēnešu reizēm, kas ilgst 30 dienas no vietas, vai...
Jā, man ik pa laikam tik tā kā izmeču tādus jokus,
jā,
kuri
jā.
It kā vīrietis raksta romantiskās ainas, un tas ir vienkārši, jā, smieklīgi. Bet interesants salikums... neizglītot un vientuļi tā kā apvienots vienā faktā. neizglītots un vientuļš. Varbūt arī divi dažādi cilvēki. Un jā, varbūt izglītots un
Jā,
vientuļš.
visādās kombinācijās.
Tieši tā. Katrā ziņā, protams, ka tā jau sen vairs nav taisnība, un joprojām aicinām nekautrēties lasīt jebkāda veida literatūru. Mīts numur divi. Lielākā daļa romānu ir slikti uzrakstīti. Nu, jā, slikta valoda, neloģisks teksts. Nu, tu jau saproti, ko tas varētu
Jā.
nozīmēt.
Zini, šo es pat varētu teikt, ka tā varētu būt taisnība, ja mēs skatāmies tīri statistiski, cik pasaulē ir uzrakstītu grāmatu. Es pieņemu, ka jebkurā žanrā lielākā daļa no tām tiešām ir slikti uzrakstītas, un es ceru, ka mums nekad nebūs iespēja tās visas izlasīt, jo tādos apjomos, kā šobrīd tiek izdotas, nu, vai publicētas grāmatas, nu, ne tikai iespiestas papīra formātā, bet elektroniski, cik milzīgs ir Amazonas Kindle Unlimited pieejamais tas katalogs. Es pieņemu, ka lielākā daļa varbūt arī ir slikti uzrakstītas, bet tās, kuras nonāk jau līdz drukai un kas ir lielās izdevniecībās, nu tur gan nē, es domāju, ka to iespēju ir tik daudz, ka mēs varam lasīt tikai labākos.
Bet kā atrast tādu labāko? Nu, tas patiesībā ir ļoti sarežģīts process, jo
Jā.
mēs varam skatīties BookTok, bet tas jau arī nav nekāds rādītājs, kur šie
Nav.
jaunieši
Jā.
jūsmo par labi, es neesmu lasījis, joprojām neesmu lasījis neko no Colleen Hoovera. Man ir vienkārši arī pašai savi stereotipi. Vai tu vari ieteikt, Kristīne, tu kā eksperte, ko tu vari ieteikt no labas romantiskās literatūras?
Tas ir ļoti individuāli, jo kas man liekas
Skaidrs.
labs, tas citam varbūt neliekas labs. Mani standarti ir diezgan augsti, bet es domāju, ka ar šo žanru ir tāpat kā ar tavu frizieri vai tavu manikīri, ka tev ir viens meistars, pie kā tu ej, un tad es ieteiktu atrast autorus, kuru stils un rakstības veids sakrīt ar tavējo. Un tad tu zini, ka tu vari lasīt visu no tā autora. Nu, es noteikti varu izcelt Emīliju Henriju. Es domāju, ka Emīlija Henrija ir tāds ļoti labs tilts starp romantisko literatūru, tādu ļoti klišejisku, un starp jau kaut ko mēs saucam par literāro romānu, kas ir tā kā ārpus žanra. Jo viņa meistarīgi paņem visas tās banālās, klišejiskās lietas no romantiskām komēdijām, ko mēs parasti pieredzam, ko mēs redzam visās tur Hallmark filmās un otru dienu vakaru vāciešu romantiskajās
Tas ir Monte
filmās. Un
Pilčera.
jā. Un viņa to tā apgāž un ieliek reālajā dzīvē un tad piedod vēl saviem varoņiem to ekstra dimensiju, ka tu lasi, tas it kā ir mīlas stāsts, bet tur pamatā ir vēl kaut kas, ko tu sev atradīsi. Viņai ir viena grāmata, kur tieši vakar mūsu grāmatu klubā par to runājām, ka kāpēc viņa ir tik laba, ka mums visiem ir kaut kādas traumas, nu, bērnības traumas, ģimenes traumas, un tā, mēs bez tā nevaram izaugt. Un viņai izdodas papildus šim te mīlas stāstam kādu no šīm traumām arī apspēlēt. Ja Happy Place ir par to, ka mēs laika gaitā paši maināmies, un vai mūsu draugi mainās līdz ar mums, un mēs kā personības izaugam, un vai draugi arī aug mums līdzi, vai mums paliek tās pašas intereses, vai nē, vai ir varbūt pienācis laiks šķirties, vai atkal pludmales romāns runā par šiem te radošajiem izaicinājumiem, ko nozīmē būt tur rakstošai sievietei, vai rakstošai sievietei romantiskajā žanrā, kad vai viņa par piepildītiem vai nepiepildītiem sapņiem, par ģimenes uzliktām ekspektācijām, kam tev dzīvē vajadzētu būt, ko tev vajadzētu sasniegt. Un tad viņa ir tāds tiešām tāds ļoti labs ieejas punkts visā tai žanrā, bet viņa mazliet spēlē ārpus tiem noteikumiem, viņa spēlē pati pēc saviem noteikumiem. Bet tādā pavisam klasiskā, romantiskā žanrā es domāju, ka tiešām vienkārši mēģināt un skatīties, kas ir tie tropi, kas tev patīk, kas ir tas autors, kas tev patīk, kāds ir tas, vai tas ir vēsturiskais žanrs, vai kas tas ir ļoti, ļoti, ļoti individuāli.
Jā, starp citu, tropi noteikti ir labs atskaites punkts. Šie tā saucamie motīvi, vai jūs gribat mīlestāstu starp ienaidniekiem, kas iemīlas, vai starp draugiem, kuri iemīlas. Nu, tas ir jā, tāds ļoti labs veids, kā varbūt atrast kaut ko sev tuvu. Un tad jau, ja patiks tas motīvs, tad tā rakstība varbūt nebūs tik svarīga, jo galu galā romantiskā literatūra tā ir eskēpisma māksla. Tas ir veids, kā mēs aizbēgam no ikdienas, atslēdzam prātu, nedomājam par rūpēm un strīdiem. Varbūt savā laulībā es visiem
Jā.
novēlu laimīgas laulības. Bet jā, tas ir veids, kā atpūsties un skatāmies, meklējam īsto sev derīgo veidu. Tā, nākamais, numur trešais mīts. Sievietes, kas lasa romantisko literatūru, nav feministas. Ļoti interesanti. Un ko tu teiksi?
Es domāju, ka nē. Jo pirmkārt, kā mēs definējam sevi, kas ir feminists un vai es esmu feminists? Un tagad arvien vairāk parādās šādu pozitīvu piemēru grāmatās, kur nu, nav sievietei viss mūža mērķis atrast princi baltā zirgā. Ka, tas gan pēc žanra, tās līnijas, sižeta līnijas joprojām ir galvenais fokus, kad divi cilvēki iemīlās, bet tas tā kā nedefinē visu viņas būtību. Tur parasti, nu, tādos labos piemēros, sievietei vēl ir kādi citi sapņi dzīvē bez tā, vai tas ir savs bizness, vai atrast darbu, kas viņai patīk, vai tur tikt galā ar kaut kādām emocionālām problēmām un visu kaut ko. Un es domāju, ka tas 80. 90. droši vien tā nebija ļoti feministiska literatūra, jo tur bija ļoti daudz tādu toksiski maskulīnu vīriešu varoņu piemēru, kas jau ir tā kā uz robežas ar izvarošanu. Un patiesībā Colleen Hoover droši vien vēl joprojām iekrīt tajā pašā kategorijā, jo viņa jau, nu jau viņa ir tā kā sliktajā pusē ar saviem mērgļainajiem vīriešu varoņiem. Bet tā, es teiktu, ka romantiskā literatūra kļūst arvien feministiskāka un vairāk ir par sievietes iekšējo spēku un spēju kaut ko izdarīt, nevis tikai dabūt miljonāru.
Jā, es noteikti piekrītu, ka labam romantiskam romānam ir jāceļ sieviete, jāceļ sievietes pašapziņa un pašvērtējums. Nevis jāmudina izšķīst vīrieti, noteikti. Protams, ja jums tas der, dzīvojiet un dariet kā un lasiet to, kas, protams, pašam patīk, pašai patīk. Bet man patīk mūsdienīgie romāni, kas ar vienu vēro un skatās un izceļ sievietes kā gudras, domājošas, patstāvīgas, tādas, kuras var iespert vīrietim pa pakaļu. Labi, es neesmu par vardarbību, bet jā, par stiprām sievietēm.
Jā.
Mīts numur 4. Romānu lasītāji neprot atšķirt izdomājumu no realitātes. Tā kā viņi dzīvo savā sapņu pasaulē un gaida savu princi baltā leksusā, vai nu kā to nosaukt.
Nu, te man jāsaka, varbūt tāds tomēr ir tuvāk īstenībai. Nekā nē, jo es domāju, ka tur ir kaut kāda korelācija par savām tā kā ekspektācijām. Nu, ja tu dzīvē pavelcies ka tu gaidi, ka tu tici tādai lielai zvaigžņotai mīlestībai no pirmā acu skata un tu tici kaut kādiem lieliem žestiem un tu vienkārši dzīvē esi romantisks cilvēks. Vai piemēram, klasisks piemērs, kad mēs kaut kā manās jaunības dienās draudzeņu vidū dalījāmies tajās, kuras regulāri iemīlējās kādās slavenībās, un tad tajās, kuras tas vispār nekā nespēja kratīt. Un tad es domāju, ka tas vienkārši ir, ka tie reālistiskie cilvēki tomēr paliek pie tās reālistiskās literatūras, kas ir kaut kādas vēsturiskās drāmas, kur viss ir tā kā dzīvē, kas nelasa ne fantāziju, ne fantastiku, ne romantiku. Es domāju, ka tas viss, nu, tie lasītāji iekrīt vienā kategorijā, un tad tie, kas lasa vēsturiskos, dokumentālos romānus, nu, kad tie iekrīt otrā, un tad tas romantiskais ir tas cilvēks, kurš varbūt vairāk tic tām neticamajām lietām, ka tas ar viņu dzīvē var notikt, un man personīgi, jā, tas ir ļoti ietekmējis, kad ir ļoti grūti atrast to īsto un vienīgo, un ka tu dzīvē izdzīvo tās situācijas, ka tu tā kā esi lasījis 10 grāmatas par izlikšanās attiecībām, ka cilvēki, mums jāsajiet kopā, lai draugi domā, ka mēs esam kopā, lai es tā būtu labāku darbu, nu, 101 šīs tas schēmas ir, un ka tu tā kā tev patīk dzīvē vīrietis, un tad tu domā, es mēģināšu šo schēmu ar viņu īstenot. Protams, ka nekas no tā nesanāk, bet tādēļ es teiktu, ka jā, ka šie cilvēki, kas tā kā ļaujās šim žanram, ka viņi tomēr gaida arī šīs lietas dzīvē. Un, bet es teikšu, daudziem arī izdodās.
Nu, jā, mēs gan esam realistis un saprotam, ka visticamāk multimiljonāru mēs neapricēsim. Nu,
jā.
Nu, visticamāk, ka tā nenotiks. Ja, protams, tā ir paredzēts liktenī, nu, lai nu tā notiek, bet fantāzijai jābūt mūsu dzīvēs, lai mēs varētu izdzīvot šos skarbos laikus.
Jā.
Mīts numur 5 un pēdējais mīts par romantiskiem romāniem. Visi romantiskie romāni ir pilnīgi vienādi.
Absolūti nē. Vienīgais, kam tur ir jābūt vienādam, ir tam, ka ir jābūt laimīgām beigām. Jo,
Jā.
ja nav laimīgais, nu, tad tas ir kaut kas cits, tad tas ir, nu, kaut kāds cita žanra, bet pārējais viss ir tik ļoti atkarīgs no, nu, no autora, no žanra, pusžanra, un es domāju, jā.
Un ja arī būtu vienādi, tāpat mēs to visu lasītu.
Jā, tad, protams, ka tā schēmiņa, formuliņa jau ir tā kā vienāda. Bet mēs visi esam tādā ziņā vienādi. Mēs visi esam cilvēki, kas piedzimst, dzīvo dzīvi un tad nomirst. Tas visiem ir vienāds. Bet kas notiek pa vidu un kādā formā un kā tas izskatās un ko mēs jūtam, tas ir atkal atkarīgs no mums pašiem. Un tieši tāpat ir ar šiem romāniem. Ir sākums, ir vidus, ir beigas. Laimīgas beigas.
Nu ko, laimīgas beigas, Kristīna?
Jā!
Mēs esam stundu gandrīz, jā, laikam stundi jau ir pagājusi, papļāpājušas par romantiskiem romāniem un to vākiem. Vai tev ir vēl kaut kas piebilstams un noteikti pasakāms, varbūt tev ir kāds blociņš, kur tu esi sarakstījusi plāna punktus un kaut kas vēl nav izpildīts šajā sarunā?
Es domāju, ka viss ir izpildīts. Es ceru, ka mēs sniedzām tādu izsmeļošu ieskatu latviešu lasītājiem, un es varbūt varētu mudināt cilvēkus pastāstīt, kādi ir viņu pašu mīļākie piemēri par pozitīviem, nu, vākiem, kas viņiem ir patikuši, vai atkal par negatīviem. Un varbūt mēs varētu mudināt klausītājus iesūtīt ieteikumus par kādiem citiem grāmatu noslēpumiem viņi gribētu dzirdēt, lai mēs viņiem atklājam.
Tieši tā, es arī gribēju noslēgumā aicināt, rakstīt mums vai nu vēstules vai kaut kur komentārus uzrakstīt, par ko jūs vēl gribētu dzirdēt šajās sarunās. Un mēs, kā jau minēju, mēs ar Kristīnu tiksimies vienu reizi mēnesī. Nākamā saruna tad būs oktobrī. Oktobrs mums tāds šausmu mēnesis, par ko šausmīgu mēs varētu parunāt grāmatu kontekstā. Padomāsim, un arī jūs iesakiet, un noteikti padalieties ar šo sēriju tiem, kam tā varētu interesēt, pastāstiet lasošajiem draugiem, pastāstiet visiem, kas zina Kristīni, re, kur Kristīna beidzot runā vairāk un plašāk, visiem ir iespēja to noklausīties. Paldies tev, Kristīna, mēs tiksimies.
Paldies Aijai par producēšanu.
Jā, mēs tiksimies jau pēc mēneša. Un ar klausītājiem tiksimies citās lapusēs. Paldies, atā!
Atā!
Patiesība ir tur grāmatās. Aģents Books Folders.